Kadangi restoranas yra vos už keleto gatvių nuo mūsų namų, nusprendėme eiti pėsčiomis. Tad pražingsniavome ir pro kavinę, kurioje nepanorau susitikti su Seržu. Buvau apkabinęs savo žmoną per liemenį, o jos ranka lindėjo kažkur po mano švarku. Ant kavinės fasado švietė kaitri, raudona ir balta ten pilstomo alaus reklama. Nes per anksti, tariau. Tikriau, jeigu kaip tik dabar atsidursim viduj, būsim baisiai jau tikslių laikų. Mano žmona. Daugiau taip nesakysiu. Į vardu Klerį. Jos tėvai buvo ją pavadinę Mari Klerį. Bet paaugusi mergaitė nenorėjo būti vadinama kaip žurnalas. Vertėjos pastaba. Mari Kler. Mėnesinis moterų žurnalas, leidžiamas Prancūzijoje ir kitose šalyse įvairiomis kalbomis. Retsikiais, kad perzinčiau, pavadinu ją Mari. Bet retai sakau, mano žmona. Kartais su oficialiomis progomis. Tokiuose sakiniuose kaip mano žmona šiuo metu negali prieiti prie telefono. Arba mano žmona visgi yra tikra, kad rezervavo kambarį su vaizdu į jūrą. Tokiais vakarais kaip šis, mudu su Klere mėgaujamės akimirkomis pabūti dviese. Tada rodosi, kad viskas dar prieš akis. Netgi dingteli, kad sutarta vakarienė yra klaida. O mudu tiesiog išėjome dviese pasivaikščioti. Jeigu man reikėtų pateikti laimės apibrėžimą, jis būtų toks. Laimei pakanka pačios savęs, jei nereikia liudininkų. Visos laimingos šeimos panašios viena į kitą. Kiekviena nelaiminga šeima yra nelaiminga savaip. Tokia pirmoji Tolstojaus Anos Kareninos eilutė. Prieš šito norėčiau pridurti dar daugiau, kad nelaimingos šeimos, o nelaimingose šeimose pirmučiausia nelaimingi sutuoktiniai, niekaip negali apsieiti pačios. Kuo daugiau liudininkų, tuo geriau. Nelaimė visada ieško draugijos. Nelaimė negali pakelti tylos. Ypač tos nepatogios tylos, kuri stoja, kai esama vienumoje. Tad kavinėje sulaukęs savo užsakyto alučio, mudu su Klere vienas kitam nusišypsojome, žinodami, kad netrukus visą vakarą praleisime su tuoktinių lomanų draugijoje. Kad būtent šie akimirka yra gražiausia per visą vakarą. Ir kad paskui viskas tik riedės nuokalnin. Nenorėjau vakarieniauti restorane. Apskritai, nemėgstu to daryti. Susitarimas pavakarieniauti artimiausiu metu yra pragaro priengis. O atėjęs vakaras – pats pragaras. Jo pradžia – jau rytas prie veidrodžio galvojant, ką apsivilkti, skustis, ar gal nesiskusti. Viskas tik dėl tos pozos. Suplyšę ir dėmėti džinsai, akis krinta nekiek nemažiau nei išlyginti marškiniai. Jeigu pasirinksi vienos dienos barzdą, vadinasi patingiai nusiskusti. Dviejų dienų barzdą neišvengiamai išauks klausimą, ar tai yra naujo įvaizdžio dalis? O trijų arba senesnė barzda yra žingsnelis į visišką apsileidimą. Ar tau tikrai viskas gerai? Juk nesirki ar panašiai. Kad ir kaip pasielgtum, nesi laisvas. Skutimasis taip pat yra poza. Šis vakaras tau aiškiai buvo toks svarbus, kad pasivarginai nusiskusti. Taip ir matai kitus galvojant, nusiskutęs tikrai pralaimi santykių 1-0. Ir dar yra Klerė, kad tokiais vakarais kaip šis man primintų. Tai nepaprastas vakaras. Klerė sumanesnė už mane. Sakau tai ne iš glebių feministinių įsitikinimų. Ne dėl noro įsiteikti moterims. Taip pat niekada netvirtinsiu, kad moterys apskritai yra sumanesnės už vyrus. Ar jautresnės? Ar turinčios stipresnį intuiciją? Ar kad jos stovi gyvenimo centre? Ir viso to kito šlamšto, kuris, kaip paaiškė, perleidus per sietą, dažniau yra skelbiamas vadinamųjų jautruolių vyrų nei pačių moterų. Klerė tiesiog sumanesnė už mane. Ir sąžiningai sakau, kad man prireikė laiko tai pripažinti. Pirmaisiais mudviejų pažinties metais ji man atrodė gana protinga, tačiau normaliai protinga. Tiesą sakant, būtent tokio protingumo, kokio būtų galima tikėtis iš mano moters. Juk su kvaila moterimi nebūčiau ištvėręs ilgiau kaip mėnesį. Tad bet kuriuo atveju Klerė yra tokia protinga, kad po mėnesio vis dar buvau su ja. Ir dabar, beveik po 20 metų, vis dar esu. Gerai, žodžiu, Klerė sumanesnė už mane. Tačiau tokiais vakarais kaip šis, ji vis dėlto visada teiraujasi mano nuomonės apie tai, ką jį apsirengti, kokius auskarus įsiverti, plaukus susikelti ar ne.